Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 апрель дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Чаллы татар иҗтимагый үзәге тоткынлыктагы Рафис Кашаповны яклап пикет уздырды. Чарада Түбән Камала, Бала шәһәрләре вәкилләре дә катнашты. Ял көннәрендә Каюм Насыйриның Аш-су китабы хәзерге татарчага тәрҗемә итеп тәкъдим ителде. Оренбур өлкәсенең Ибраеволы халкы мәктәп һәм клубны саклау өчен көрәшә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда ябылуга дучар булган Аладдин, Накмир, Алтын базарларынан 100-гә якын эшмәкәр бүген Ирек майданына җыелды. Алар Русия президенты Владимир Путин һәм Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов һәм мөрәҗәгатен имзалар өчен җыелган эшмәкәрләр Адмирал сәүдә үзәгендә янгыннан соң сату нокталарын ябудан зарлана. Бизнес онлайн язуынча эшмәкәрләр белән сөйләшү өчен хөкүмәт йортыннан Казан мэры Сүрмәтшин чыккан. Билгеле булганча 10 апрель Казанда мәхкәмә приставлары янгын иминлеге таләпләре туры килмәүгә сылтау белән берничә базарны япты. Мисал өчен Алтындагы сәүдәгәрләргә үз товарларын алып чыгу өчен бары тик 2 сәгать кенә вакыт бирелгән. Хиллари Клинтон якшәмбе көнне интернет һәм социаль челтәрләрдә урнаштырылган видео мөрәҗәгатьтә үзенең Демократик партиядан АКШта президентлыкка намзәт булып көрәш башлавын рәсми белдерде. Намзәт буларак беренче булып Клинтон праймериз уздыру өчен мөһим саналган Айова һәм Нью-Хэмпшир штатыннан барачак. 2008 елда узган президент кампаниясе вакытында Клинтон Обамага биреште. Шәмбе көнне Панамада чыгыш ясап, Обама Хиллари Клинтоннан шәп президент чыгачагын әйтте. Клинтон Forbes журналының дөньяның иң тәэсирле хатын-кызлары исемлегендә беренче ел Ренче эшлектә иде. Роскомнадзор оешмасы Одноклассники, ВКонтакте, социаль челтәрен кулланучылар, агент Mail.ru, ICQ электрон почталары булганнарның язуларын һәм блог платформаларын тикшерә алачак дигән хәбәрне оешма кире какты. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев имзалаган бу карар нигезендә Роскомнадзор бары тик мәгълүмат җибәрү турында белә алачак, әмма хәбәрләрнең үзен укый алмаячак, диде Роскомнадзор матбугат хезмәте вәкиле Вадим Ампелонский. Әлегерәк террорга каршы пакет кысаларында Русия ватандашларын саклау максатыннан Роскомнадзор интернеттагы хатларны укып бара алачак дип язган иде Росбалт. Тикшерү бары тик хокук яклау оешмалары соравы нигезендә генә башкарылачак дип әйтелде. Русия саклану министрлыгы Забайкальедагы Лесной городок бистәсендә кораллар саклану складында янгын чыгуны кире какты. Оешма вәкиле утның хәрби часын янына килеп җитүен, әмма складка күчмәвен һәм коралның шартлавы дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Элегрәк мәгълүмат агентлыклары җирле хакимияткә сылтама белән кара үләннән чыккан янгынның кораллар складына күчүен язган иде. Кешеләр куркудан бистәдән кача. Лесной городок Байкал федераль юлында читадан 60 чакрым урнашкан, анда 1,5 миллион кеше яши. Қазақстандағы бір түркім активистлер Алматы башлығына мектеплерде Георгий тасмалары таратмау өтініші білен мұражағат етті. Ғалым Әгерлеуылов жетекшілігіндегі активистлер өзлерінің хатларын Алматы башлығы кәнсәләренә тапшырды. 20 кеше имзалаган хатта 9 май алдыннан мәктәпләрдә Георгий тасмаларын Русия империясы һәм Советлар берлегенең хәрби тамгасын таратуын туктатырга диелә. Активист Батагыз Зарыхзан кызы сүзләренчә, Казахстанда кара сары тасманы тагып йөрү килешми, чөнки аны патша Русиясе вакытында колонизациядә аеруча уңышлы эшен биргәннәр һәм шулай ук тасмаларны Украина көнчыгышында Русия яклы сепаратистлар да тага. Зарыхкан кызы Георгий тасмасы урынына Казахстан әләмәтсендәге күк тасмалар таратырга вәгъдә итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы татар иҗтимагый үзәге тоткынлыктагы Рафис Кашаповны яклап пикет уздырды. Хакимияттан рөхсәт алып 11 апрельдә оештырылган элеке каршылык чарасында Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре вәкилләре дә катнашты. Биредә Путин ярлыкауына өмет итүчеләр булуы да күренде. Татар милли хәрәкәтендә эшчәнлек алып барган шәхесләргә мөрәҗәгать иттек. Шуларның беренчесе Дамир Шәйхразиев булды.
Мин бу моны шул кадәрле Нашарлык дип уйлыйм. Чөнки алар һамандаган әйткәнемчә, инде алар уйлыйлар хәзер бер Рафис Кашапов калды. Моны дагын инде без сындырыйк дип уйладылар. Ләкин Рафис сынашак түгел. Рафис кебек кешеләр безнең яңадан үзе эштәк меңнәгән, йөздәгән меңнәгән күтәрелеп чыгачаклар. Без Рафисны анда утыртуга каршы, аңа без бит бүтін жерден бізді қоячақпыз. Ол біздің татар халқының үшін батыр жігіті болып қалашақ біздің. Бұның үшін бізді ойламасынлар, қорқытырмыз деп, қорқытанмасынлар.
Мен айны ғымыман алғанда шушы Россиядағы саясат бүгін әзгін айында мен шушы демократик халықны бір қадар шикләндіре. Мен шикләндірге орын бар ма?
Ничек кенә булмасын инде шикләнү. Татар халкын бүген авылыбызда мәктәпләребез бетә. Татарның телен битерү өчен урыс дәүләте төрле әйберләр уйлап чыгара. Даже безнең мөселман кызларының мәктәпкә яулык бәйләп килүренә каршы көрәшәләр. Мондый вакытчылыкның әле булганы юк иде. Бүгенге көндә әйтик Украинаны алдырар булса, хәзер Украинада да Украина халкына да шушы Кырым ханлыгын имирген урыс дәүләте бүгенге көндә шуны яулап алып яңадан үзенең законнарын урнаштыра. Ул анда да үзенең шушы эшәке табигать уйларын эшләрен алып бара.
Менә инде соңгы сорау дип әйтик, Кырымны шушы Русия тарафыннан яулап алынуыннан инде бер елга чамасы вакыт узды. Менә сез шушы пенсиядә кеше буларак инде, вазик кеше буларак шушының кыенлыкларын күрдегезме? Яки инде яхшы якларын күрәсезме?
Бүгенге көндә Татарстанда Украинадан килгән 13 мең кеше яши. Шушы 13 мең кеше һәр көнне бер кеше 800 сум акча ала. Бу айга 24 мең дигән сүз була. Ә безнең заводларда эшләп 24 мең акча алган кешеләребез бармы? Юк. Бу беренчедән халыкның кесәсенә суга, аның тормышлары безнең булай да авыр. Акчаның инде кыйммәтлек кыйммәтләрдә һәм бүтән дөнья җәмәгатьчелекне, җәмәгатьчелек Берләшкән Милләтләр Оешмасы моны агрессор дип таныды.
Дамир Шәйхразиев сөйләде. Татарстан Аксакаллар Шурасы рәисе Раиф Галиев фикерләре.
Командашылык бер фикерне әйтәчәкмен. Бу ил исән, имин калсын дисәң, аның конституциясында язылган мәддәләр сакланырга тиеш һәм үтәләргә тиеш. Ни өчен соң Рәсәйдә һәр вакытта да ишке дошман булды һәм тышкы дошман? Ишке дошман, тышкы дошман турында сөйләп тормыйм, ә ишке дошман безнең татарыбыз булды, хәзер мусульманнар. Мусульманнарның хакка да нахакка да җәберлиләр. Төрлечә менә ул Чистайдагы яшьләребезне дәген шулык Рафис Касапов менә һәр төрмәдә булган килеш ул ихластан иштән күрә, ничек анда безнең мусульманнарга карар һәм анда да аларга кысу бит инде югыйсә әйтелгән диннәр тигез. Много конфессиональный дилген. Ничек тагын әйтергә кирәк? Шушыларны үтәлсә бит, шушы ил ичендә тынычлык булыр, татулык булыр, дуслык булыр. Һәр бер эштә гаиләдә мул, коллективтә мул, дуслык, татулык булса ни өчен анда тигезлек булырга тиеш? Кылыбыз өтермә. Нәфрәт куян чыга. Синең диниңә, синең милләтеңә шундый әшәке караш булгач нәрсә эшләргә тиеш? Хәтта мин бабайда кайчагында нәрсә эшләргә тиешбез дип шундый башыма килә уй. Ә бит яшьләр, без улларга караганда яшьләр, алар бит радикалрак, шуңа күрә Алла сакласын. Алар бит коралды алырга мөмкин. Шуңа күрә без җәмгыятьтә шушындый ниләр чыгарырга тиеш түгел.
Әлеге пикетта хокук органнары берничә яңа ысулда кулланды. Аларның хезмәткәрләре биредә таләп шигарьләр күтәреп торучылар каршына басып, шигарьләрнең эчтәлекләрен телефоннарга кычкырып укыдылар. Кычкырып укулары шактый көчле иде. Шигарьләр эчтәлеге Казанга гына түгел, Мәскәүгә үк китмәде микән дигән уйлар да туды. Шулай ук биредә Азатлык радиосы оештырган әңгәмәләрне дә ачыктан-ачык камераларга яздырып бару оештырылган иде. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Казанда Каюм Насыйриның татар ашларын әзерләү тәртибен өйрәткән хезмәтенең хәзерге татар һәм урыс теленә тәрҗемәсен тәкъдим иттеләр. Китапны Икътисад, идарә һәм хукук институты әзерләгән һәм үз акчасына чыгарган.
Димәк, сез татарлар яшәүчә ашамаган дигән фикерне кире кагырга теләдегез.
Кызыксындык та, менә Каюм Насыйриның тәрҗемә иткәч күренә, что
ашаганнар,
Е витаминнар. Ун рецепт пловна. Төрле сусыз пешерелә торган плов, баклажаннар белән пешерелә торган плов, тагында менә.
Ул заманда баклажан булганмы?
Булган, анда беләсезме? Нәрсәгә алып торады? Шпинат белән даже рецептлар әлендә бар. Она варенье. Менә кызык булды, ничек варенье пешерергә. Анда язылган кайнысыры, чтобы җиләкләр бирешмәсен, сиеп җиләкләр. Соган бузылган сиедән чыгарасың да и сиропны варенье нашу сокта пешерәсең дигән.
Әйдә сез әйткән, яш кешеләрдә сез әйткән экзотик фруктларды алып чыннан да алган. Чыннан да татарлар бик арлашып, бик матур иттереп, бик бай иттереп, бик күңелле итеп яшәгәннәр. Гәрчә боларны менә ашларыннан бик нык күренеп тора. Сауда өлкәсендә алдында беренче булган татар халкы нинди илләргә генә җирмәгәннәр, караван юллары кайсы тарафларына барып җитмәгән. Шул рәвешле баклажаннар да кайткан, лимоннар да кайткан, шафраннар да ни булган, һәр төрлесе булган.
Каюм Насыриның «Татар ашлары» китабын тәкъдим итү чарасыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Оренбур өлкәсендәге бердәнбер Ибрай татар мәктәбен акча җитмәү сәбәпле быел ябарга мөмкиннәр дип сөйләгән идек. Китапхана белән клуб та 2 айдан ябылачак. Бүген Ибрай авылында мәктәпне һәм клубны ябу мәсьәләләре буенча халык җыены булырга тиеш иде. Аның ничек үтүе турында алдагы тапшыруларыбыз да сөйләрбез. Бүген исә Ибрай авылындагы хәлне исегезгә төшерәбез. 3 балам мәктәпсез, үзем эшсез калам. Аптырап калдык, нишләргә дә белмибез дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучы Эш баланасы Лена Абдрашитова.
Директорга әйтеп кайтарганнар, менә мәктәбегезне ябабыз быел дип. Шуннан соң даже менә инде безгә анда бит инде сораулар килә, теге икенче елга ниләр булачак, балалар кем нихәтле булачак, шуларны даже бездән сорамыйлар да уже, безнең мәктәпне инде ябырга әзерләнәләр инде. Шуннан әле без халыкка бик таратмадык та, шуннан соң кичә генә менә ниттек, ата-аналарны җыеп собрание ясадык. Алар барсы да каршы моңа, барсы да хайран калдылар. Әлегесе көндә инде беренче шулай бит инде, кеше нишләргә дә белми кала бит инде. Алар аптырап калдылар, шуннан бу инде һәр нәрсә эшлибез, һәм нишләргә кирәк дип инде, нишлибез дип инде. Сезгә ярдәм кирәк булса, без сезгә ярдәм итәбез, кая кирәк шунда язасыз икән языгыз, без үзебезнең имзаларны куябыз диделәр инде. Без барыбыз да каршы диләр, менә ата-аналар барсы да каршы. Мин үземдә белән минем 3 балам бар, менә хәзер минем 2 балам мәктәптә укый, 3-нчесе менә 1-нче класска барырга тиеш. Шуңа күрә менә мин үзем эшсез калам, балаларым мәктәпсез кала. Менә мин үземдә менә нишләргә дә белмичә утырам әле, менә чынлыгын әйткәндә.
Дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучысы 3 бала анасы Лена Абдрашитова. Укытучыларга мәктәп ябылу хәбәрен районнан мәктәп җитәкчесе 27 мартта алып кайткан. Ата-аналар яңалыктан хәйран калган. Быел 90 еллыгын билгеләгән мәктәптә 23 бала укый. Киләсе елда 1-нче сыйныфка 3 бала керергә тора. Димәк, алдагы 5-6 елда мәктәптә 25-ләп бала булачак дигән сүз. 155 хуҗалыгы булган, 360 кеше яшәгән Ибрай авылы Оренбур өлкәсенең Красногвардейский районында урнашкан. Аннан ерак булмаган борынгы Ураган авылында 10 ел элек мәктәп ябылганнан бирле авылда 40 йортта карт карыгына яшәп калган.
Әле 23 бала укый. Икенче елга бездә бер генә бала инде 9-нчы классны бетерә. Өченче, беренче класска безнең 3 бала киләчәк. Шуңа күрә без икенче елга 25 бала була инде. Менә алдагы бер 5-6 елда без әле менә бар, безнең шул 25-26 бала булачак. Балалар саны әз инде, аның шунысы без районда бер генә мәктәп, татар мәктәбе. Менә күрше авылда безнең Ураган мәктәбе, Ураган авылы иде. Мәктәпне яптылар, менә 10 ел ішінде ауыл таралып, югалып бітті деген сөз енді. Анда қазір 40 қана не қалды? И қалды, халық әз, балалар юк. Яшлар кетейін де олар қалбасыңдар, мәктәп болмағас, бала білем, нешлесің, балалар қалып мәктәп керек, оқырға керек.
Татар ауылларында элеккедән килгән ғадәт белән Ибрайда да барлық эш мәктәп укытучылары һәм балалар өстендә. Мәшет тирәсен, авыл урамнарын җыештыру булсын, бәйрәмнәргә концерт тамаша әзерләү булсын, күп эшлибез без авылда, Дилена ханым.
Бөтен эшне бөтенләй, аны менә авыл халкы да шулай ди инде. Ураман чыгып, мәшеткә барабыз, мәшетне җыештырабыз, урамда йөрибез. балалар бүтүн ишин иштеп концерттер коебуз, бүтүн иш мектеп үстүндө экен. Мектеп бүтүн иш мектеп алып барат.
Мектепте татар тили һәм әдәбияттан тыш башка фәннәр урысча укытылса да, тәрбияше һәм класстан тыш чаралар барысы да әдәби татарча бара. Авылга мәктәпне саклап калырга ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Красногвардейский район шурасы рәисе Салават Бурангулов узган ел Теңиз исемле башкорт авылында мәктәп ябылуын бик авыр кичергән.
Областнидән министрсен бергә әйттеләр, сизе что бик авыр хал, нимән финансыннан ряд школларда, значит, в том числе Ибраевский был татарнилендә рекомендовать товар яурга дип. Но але инде пока беду бюджеттан үзебездән муниципаль правил хәзер, если на не таласа акса, может калдырыбы. Ну, ол опять-таки өтінде вопрос шундай, что быйыл может товар акса калдыру, икенче елга бит опять шул вопрос килеп чыгамышы. Бәлеш сулыклы нимә проблемынан былтыр как башкорт воспитательный башкорт школын яптык. Тоже, значит, балалар итишмәй, 21 бала инде потом 16 бала тұрып қалдылар. 16 баланың потом родителләре, бишәүләре хәтер урыс тілінә берген начальнигы, шуннан вынуждены уже яурга инде. Ибрәйт алай ситуация түгел инде, анда получше ситуация. Ну, весь вопрос ал недавно ушел финансирование.
Салават Бурангулов быйыл акча табылса да, киләсе елга тагын акча юк дигән сүз булырга мөмкин ди. Россиянең мәгариф турындагы канунына караганда, ата-аналарның, авыл халкының фикереннән башка мәктәпләр нинди дә булса үзгәрешләргә дучар булмаска тиеш. Узган ел башкорт мәктәбе өчен көрәшкәндә депутат ул канунны да дәлил итеп китергән, әмма
Белән мин аны ал язылма бедаларыма спорлаштыр, без бит менә башка школын япкан сакталар, без обращались в министерство здравоохранения, губернаторга обращались с тем, что вот согласно что российской законодательности алар должны поддерживать. Губернатор үзенең предвыборном посланиеда тоже говорил, что национальные школы будем поддерживать. А на самом деле это алар бит не үзегездә генә, телеләр бездә, эшләр икенчедә. Анда единственное пока, что бедрак интергә коллективное обращение алардан халкын, авылдагы яшәгән халкын коллективное обращение. Ядарга кирәк монда министерство образования ядарга кирәк. Ну, башларга да инде, конечно, ядарга кирәк главе района ядарга кирәк. Не отдел образования, да. Потом инде повторно, если булмага, ядарга кирәк даже министерство образования, вплоть до губернатора ядарга кирәк. Мин вот башкорттыкын деп койсак та, сколько аларны воевал. Ярама, ярама, имитет. Алар алдап-алдап, ладно, наши детский садик ясарбыз, начальный школу ясарбыз, а на самом деле яптырлар да, и на этом все, не детский садик асландылар, не подготовительный булмана.
Дейді Бурангулов. Ибрай ауылы халқы исә бер тауыштан мәктәп өчен көрәшке әзер. Моны ата-аналар укытучыларга да әйткән. Кая язсагыз да ярдәм итәбез, имзабызны куябыз, диделәр ауыл халқы бердән карашты бу мәсьәләдә, диде Лена Абдрашитова. Бу көннәрдә район идарәсенә һәм өлкә мәгариф министрлыгына шушы мәктәптә укып чыккан өлкә канун чыгару җыелышы депутатына Рушания Габбасовага хатлар әзерләнә. Оренбур өлкәсе мәгариф министрлыгының гомумбелем бирү бүлеге җитәкчесе Наталья Баранова азатлыкка Ибрай мәктәбе язмышы турында аңлатмалар бирүдән баш тартты, министрлыктагы башка югарырак түрәләргә мөрәҗәгать итәргә кушты. Азатлык Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Красногвардейский районы башлыгына канун була торып, авыл халкы фикерен белешмичә, нигә бу мәктәпне ябарга керешүләре турында фикерләрен белү өчен хат юллады. Россиядә хәрби чыгымнар 33%-ка арттырылганда, акча җитмәү сылтавы белән татар мәктәпләрен ябып, балаларны урыс мәктәпләренә җибәрү байларда Татарстанда да киң колач ала бара. Тема укучыларыбызны да тетрәндерде, фикерләр күп килә. Белүчеләр бу сәясәтне яхшы белер булар. Бу эш сукырларча яки бик белеп башкарыла. Эзлекле рәвештә авылларны бетерү, кешеләрне шәһәрләргә туплау, шунда бозу азындыру һәм тизрәк юкка чыгару сәясәте. Көлләрен күккә очыруда шәһәрләрдә җайлырак. Урыслаштыруны әйтеп тә тормыйбыз. Бу инде соңгы стадиясендә дип яза берәү шушы мәкаләгә. Сез дә языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ибрай авылында мәктәпне һәм шулай ук башка татар авылларында мәктәпләрне һәм клубларны бетерү турында нинди фикердәсез? Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что
никогда не обижали.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез.
Венер Усмановның «Тарихи ядкарлар» исемле 4-нче китабы дөнья күрде. Ул Башкортстанның Стерлибаш якларында гомер итә һәм эпиграфик һәйкәлләрне, ягъни кабер таш язмаларын барлау һәм аларны укып, китап итеп чыгару белән мәшгуль. «Тарихи ядкарлар» китабының 2-нчесен түбәндәге сүзләр белән башлый. Элек Оренбург каргалысы турында еш сөйлиләр иде әби-бабайлар. 20-нче гасыр башында Октябрь инкылабына кадәр минем карт әтием Файзуллин Гайфулла Миңлехуҗа улы Тихмулла Яушев юлламасы белән Сәхид бистәсенә барып, беренче ел шунда укып дини белем алган. Элек-электән Оренбург якларын барып күрү теләгем бар иде. Һәм ниһаят 2002 елдагы сентябрь көннәренең 11-ндә Коргалыга барырга насип булды. Иң борынгы һәйкәлләр 1751-1800 елларга карый. Яшел хан ташына охшаш ташлардан ясалган кабер ташлары бик яхшы сакланган һәм мүкләнмәгән. Шуның сәбәпле гараби язулар да ачык, анык күренә. Эпиграфик һәйкәлләр күләме буенча төрле зурлыкта 30 сантиметрдан алып 300 сантиметрга кадәр һәм тышкы форма ясау рәвеше белән дә төрлечә эшләнгән. Эпиграфияларның алгы ягы гадәттә көнчыгыш якка каратып урнаштырылган. Язулар еш очракта иске төрки татар телендә башкарылган. Ләкин гарәпчә, фарсыча язылган таш язмаларда бик күп араларында шигъри әсәрләр, бәйтләр дә күренә. Дип язган Венер Усманов үзенең 2-нче китабында. Күптән түгел ул Троицкий шәһәреннән кайтышлы яңадан Коргалыда булып китте. Яңа эзләнүләре һәм аларның нәтиҗәләре турында Венер Усманов түбәндәгеләрне сөйләде.
Троицкийдагы борынгы зиратны яңа баштан игътибарлап карап чыгарга туры килде. Системага салыр өчен мәгълүм булмаган материалларны тәртипкә китерергә һәм Амур бистәсендәге борынгы таш язмалар белән танышырга. Онда Зәйнулла Исаны Расулев мәдрәсәсе шунда булган. Ул әлеге железнодорожный вокзал карында урнашкан. Бу барумдагы ачышлардан яңа исем ачыкланды. Таш язма остасы Гомер исемле. Арытаба Троицка әзерләп барган идек без. Фоторәсемнәрне һәм прорисовка рәсем сүрәтләре белән тупланган китап каталог 5-нче һәм 6-нчы китап тарихи ядкарлар дип атала. Булаха берса шушы 5-нче һәм 6-нчы китап Троицк шәһәрендә нәшер ителер һәм моңардан башка төсле матур китап нәшер ителергә тиештер. Ул шулай ук фоторәсемнәрдән торган таш язмалар тасвирланган китап каталог рәвешендә булырга тиеш. Аны ары таба Коргалы турындагы 4-нче китап нәшер ителде. Ул әлеге укучыларга барып етмәде. Ул китапта Коргалы таш язмаларыннан башка Стерлибаш тарихына бәйле материаллар, мәгълүматлар кыскача рәвештә бирелде. Мәсәлән, күренекле шәхесләр, мәдрәсәгә бәйле муллалар, мәзин, хәлфәләр турында исемлек төзелде, алфавит тәртибендә һәм хронологик тәртиптә һәм башка кызыклы материаллар. Былтыр Мустафа улына барырга туры килде. Матбугатта сәҗәләргә, рәмифларга бәйле мәгълүматлар бирелгән иде. Шул мәгълүматларга өстәмә материаллар шунысын әйтергә була. Муса Җәлилнең әнисе Сәйфетдинова аның сәҗәрә язу рәмифларга барып тоташа. Мустафа улында гомер кичереп, гомер буена мулла булып яшәгән Әхмәтҗан мулланың кабере табылды. Гарәпчә матур итеп чокып язылган. Ул әлеге вакытта бәлки Казан галимнәре билгеле дә түгелдер. Димәк, Рәмиевләр нәселенә Сәгыт Рәмиев, безнең классиклардан Закир Рәмиев һәм Муса Җәлил шушы бер нәселгә барып тоташа Рәмиевләр нәселенә. Һәм монысын фараз дип әйтергә була. Фараз буенча безнең классик Акмулла да шушы Рәмиевләр нәселенә барып тоташырга мөмкин. Булардан башка Коргалы тарихына бәйле сүз шунысын әйтергә була. Китаплар нәшер ителсә дә, параллель рәвештә шушы юнәлештә эш алып барыла. Коргалы таш язмаларын яңа баштан карап, фоторәсемнәр белән һәм кыскача булса да аңлатмалар белән исемлекләр төзеп, хронологик тәртиптә, алфавит тәртибендә Коргалыга бәйле күренекле шәхесләр һәм Коргалыда яшәгән башка шәхесләргә бәйле шәхесләр турында һәм шәҗәрәләр турында мөмкин булганча материаллар бирегә иде исә. Булардан башка шушы 10 ел дәвамында Оренбург таш язмалары турында да эзләнүләр барды һәм шушы эзләнүләр нәтиҗәсендә 3 китап каталог төзелде Оренбург таш язмаларына бәйле һәм ул каталогта 730 таш язмага бейли материал шушы китапка кертилди. Онда фоторесимдер белән шушы гарәп язуындагы аңлатмаларга кириллицага татарча аңлатмалар берилде. Кул язмалар рәвешендә язылса да, кем белә, бәлки ул матбугатта китап булып та яшерелергә мөмкин.
Һәр бер барган йерден сез бөтендә кыйммәтле кабер ташлары эзләргә тырышасыз.
Монда күп кенә авылларны йөрергә туры килде. Нежинка авылына да алып барганнар иде мине. Беренче һәм икенче Имангол, Иманкол дип тә язалар бит инде. Беренче Имангол авылында җирләнгән күренекле шәхесләрдән Габдулла Кантун кабере Каймбург өлкәсенә караган авыллардан Җизей авылында Җизей бабайның ташы ул халыкка билгеле, уга дигән әйтеп язылган. Беренче шокоп гарәп язулары белән язган да ул бәләкәй булу сәбәпле аны яңадан кабатлап зур хәрефләр белән шокоп Җизей бабай дип язганнар. Матур итеп Җизей авылында борынгы таш язмалардан 18-нче гасырга караган зауыклы итеп ясаган каргалы осталары башкарган берничә таш бар. Булардан башка Габдрахман Госманов үз кулы белән язган таш язмаларда күренә. Демәк, депутат булса да, зур мулла булса да, зур шәхес таш язмалар язуышы белән шөгыльләнгән генә түгел, иҗади шушындый таш язма әсәрләр язып калдырган. Күп материаллар, таш язулар, шәҗәрә язулары тәртиптә китерелде һәм күп нәрсә тарихчылар өчен ачыкланды. Бигрәк тә Ризаэтдин Фахретдиновның 4 томлык асар китабы нәшер ителгәч. Ул безнең өчен бик кирәкле 100 ел буена көтеп алынган искиткеч кыйммәтле китап һәм ул безнең өчен ниндидер бер тарихны үзләштерү һәм шушы фәнни эшне алып бару өчен дә бик кыйммәтле юл күрсәткеч булып хезмәт итә.
Бәлки, мөхтәрәм укучылар, җыентыкта күрсәтелгән эпиграфик һәйкәлләрнең рәсемнәрен сагышлы салкын кабертәш рәвешендә кабул итәрләр. Әмма ләкин без аларны мәңгелеккә калдырылган таш архив ядкәрләре һәм моңлы ва гүзәл сәнгать әсәрләре дип тәкъдир итеп сезгә тәкъдим итәбез дип яза үзенең китапларында Венер Усманов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык архивыннан тапшыру тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.